Yhteistyössä Ateneum.
Harvemmin mä oon itse tehnyt, tai en ole ainakaan tehnyt mitään hyvää, jos mä oon tehnyt asiaa vitsillä, vaan se on vaan mun tapa ilmaista itteeni. Ja se ei ole niin kuin vitsi.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Tervetuloa taiteilija Teemu Keisteri.
Kiitos.
Suuri yleisö tuntee Windows 95-manin, Suomen Euroviisu-edustajan, UMK-voittajan, mutta nimen takana on Teemu Keisteri, joka on täällä tänään vieraana. Ja sä oot tämän Windows 95-manin lisäksi, Teemu, tehnyt erilaisia taideteoksia. Ukkeli-hahmo niissä usein esiintyy. Todella tunnistettava pop-taidemainen muotokieli. Iloisia hahmoja, paljon peppuja, materiaalit vaihtelee. Mutta kerron nyt, että onko tämä Windows 95-man ja musiikkiura, joka nyt sulle on räjähtänyt, niin onko tämä vaan yksi tosi pitkälle viety taideprojekti Teemu Keisterin elämässä?
Kyllä. Ja nyt koitetaan päästä sitten jatkamaan tätä taideprojektia ja mahdollisesti sitten jatkamaan noita muita taideprojekteja, jotka on ollut nyt vähän jäähyllä. Eli vloggaus, ASMR-videot on jäänyt vähin. Sitten pakotettiin, että mun keisteritilikin katosi, muuttui Windows 95-man officialiksi, mikä vähän se on vaan nimi. Mutta sinne tekee mieli tehdä vähän jotain maisteluvideoita. Ja sitten tosiaan ukkeleitkään on ollut maalannut nyt 8 kuukautta, mutta sitten toi Paula Vesala pakotti varmaan, että tuli tuonne DM:ään joku viikko pommitusta, että voinko tehdä 3 tuommoista käsin maalattua ukkelitissipaitaa tuonne sen stadion keikalle, koska siellä oli sen tämmöiset kuuluisat viuhahtajafanit, pimppipumppu, tuli sitten vikan biisin aikana sinne lavalle siinä lauantain keikalla, ja ne on niin kuin jossain keikalla näyttänyt oikeasti tissejä, mutta nyt näkyy vaan ukkelitissit sitten.
Mahtavaa. Mä näin ne yleisöstä,
ne
ukkelitissipaidat.
Mäkin olin siellä sitten.
Hei, kaikessa sun työssä on läsnä jollain tapaa ilo ja huumori, ja näistä asioista mä haluan tänään sunkaan puhua. Kuinka huumori haastaa valtaa, ja mitä sä itse ehkä ajattelet siitä vallasta, joka on myös suosion myötä, Windows 95-manin suosion myötä, nyt sit sun kohdalle osunut. Valta on siis yksi teema Ateneumin kokoelmanäyttelyssä. Ja sulla on historiaa Ateneumiin liittyen, koska sun ensimmäinen ukkelinäyttely vuonna 2010 liittyi Ateneumiin ja Ateneumin kultakauden näihin merkkiteoksiin. Eli sä olit tehnyt tähän ukkelinäyttelyyn Ukkeli Goes Suomi eräänlaisia versioita näistä ikonisista teoksista. Siellä oli haavoittunut ukkeli, taistelevat ukkelit, ukkeli ja varis. Moni varmaan tietää, mihin nämä viittaa. Minkä takia nämä Ateneumin merkkiteokset sua näin paljon oikein inspiroi?
Koko ukkeli syntyi, kun mä opiskelin Lahden muotoinstituutissa valokuvausta. Ja sitten meillä oli taidehistorian tunti. Ja sitten jotenkin kaikkea, mitä mä oon tehnyt, niin se on siihen liittynyt semmoinen niin kuin ilon energia. Niin sitten Ateneum tuntui vähän semmoiselta niin kuin vakavalta. Sitten se oli hauska tarttua noihin teoksiin sitten. Ja no silloin mä taisin olla vielä valokuva, 2012 mä siellä valmistuin, mä olin siis opiskelija vielä, niin sitten ei ollut mitään tällaista niin kuin taiteen koulutusta, niin se tuntui jotenkin hyvältä idealta.
Mahtavaa. Mä tulkitsen, että sun tarkoitus ei ehkä ollut niin kuin varsinaisesti asettaa naurun alaiseksi näitä oikein tunnettuja teoksia, mutta oliko sulla joku ajatus, että sä tuot sen vakavuuden äärelle, jota näissä klassikoissa on? Ukkeli ja varis, taistelevat ukkelit, eli siis poika ja varis ja taistelevat metsot, niin haluaisitko tuoda siihen jotain uutta näkökulmaa?
No joo, varmasti. Että siinä on semmoinen, niin kuin, mä ehkä silloin tiedän, mitä on niin kuin itse taide, mutta se on vaan sitten, että sillä niin kuin do it yourself ja ähärtää yksi ja sit kun tulee idea, niin sit se tehdään, että siinä ei välttämättä ole sit semmoista niinku isompaa. Tai sitten se on niinku katsojan silmissä sitten, että mitä siinä niinku näkee.
Ja niille kuulijoille, joille itetaide ei ole tuttua, niin itetaide on siis tällainen taidemuoto, joka elää niinku perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella. Mikä ero sun mielestä Teemu on siinä, että tekemisessä on mukana huumoria ja sitten sillä, että jokin asia on vitsi?
No toi on kysymys, mikä tuli paljon just tässä niin kuin euroviisuissakin paljon esiin ja sitten piti sitä sitten todistella. Että harvemmin mä oon itse tehnyt tai en ainakaan tehnyt mitään hyvää, jos mä oon tehnyt asiaa vitsillä, vaan se on vaan mun tapa ilmaista itteeni ja se ei ole niin kuin vitsi. Ja sitten se on tavallaan tämä maailma on niin vakava ja semmoinen yes rules ja semmoinen tiukka niin kuin kankee. Niin sitten se aika monelle saattaa näyttäytyä vitsiltä ja se on niin kuin, mä nautin siitä, että niin kuin, tavallaan mä oon jossain, vaikka kääriä on tullut takaisin Euroviisusta ja mä oon jäähallissa lämpäämässä sitä ja siellä on niin kuin semmoinen sold out jäähalli. Ja mä pystyn jollain niin huonolla biisillä, kun mä vaan keksin, niin jäädyttää sen koko yleisön meren, että se jäätyy. Ja se tavallaan voisi olla jollekin kauhutilanne, niin se on niin kuin se mun keikan paras hetki. Ja sitten mä niin kuin vielä yöllä, jes, vitsi, se oli vaikein, ihanaa. Tai semmoista, niin kuin, että mä pystyn niin kuin kaikella, mitä mä teen, niin jotenkin, että ihmiset menee vähän niin kuin yöunet. Eli hyvässä ja pahassa.
Niin sä saat voimaa ja riemastut niistä kiusallisista hetkistä.
Kyllä, kyllä.
Että ja kun kaikki ihmiset seisoo tikun jäykkänä eikä enää tanssi sen lattialla, niin sä ajattelet, että nyt tuli aiheutettua reaktio.
Joo ja ei se ei niinku välttämättä tarvi olla semmoista niinku kiusaamista, mutta siis tämä nyt on vaan tämmöinen omia semmoisia kivoja lempihetkiä. Sitten siinä tavallaan saa rikottua sen ja tuotua semmoista vaaraa siihen, mutta siis myös sama se niinku puhdas ilo, mitä mä pystyn antaa mun taiteella niin kuin genreistä välittämättä, että saattaa olla niin kuin ihan tosi kirjavaa faniporukkaa, mitä on tavannut tavallaan niin kuin festareiden niin kuin meet and greeteissä ja kaikkea, niin se on niin kuin, ja niin kuin lapset ja teinit tykkää vaikka mun tauluista tai musasta, niin se antaa jotenkin niin kuin eniten, että semmoinen niin kuin puhdas nautinto ilman mitään filtereitä, niin se on myös semmoinen, mistä tykkään. Ja mitä mä itsekin olen, että mä haluaisin olla ikuisesti 15-vuotias. Tai sillä mä haluan elää.
Niin, innostua sillä palolla.
Niin, kyllä.
Asioista.
Joo.
Niin, UMK-aikaan Windows 95-mania moni epäili vitsiksi, että miksi mennään vitsillä euroviisuihin. Mutta kyseessä on sun taideprojekti, jota sä teet tosissasi.
Mm.
Ja siihen liittyy huumoria. Mut mitä sä ajattelet, minkä takia usein sit moni tulkitsee huumorin sitten jotenkin mauttomaksi, tai sen niinku mauttomuuden leimakirves nousee aika herkästi, kun ollaan huumorin alueella.
Ehkä se on jotenkin helppo tapa tavallaan, että sitten kun sä opit kaikista YouTube-tutoriaaleista ja koulun kirjan sivuista, että miten pitää olla, ja sitten jos joku asia onkin eri tavalla, niin sitten se on helposti niin kuin outo ja sitten se on huumori tai jotenkin tälleen.
Aivan. Kun miettii huumoria kuvataiteen kentällä, niin musta tuntuu, että aika usein sit se liittyy jollain tavalla siihen, että sen huumorin kautta halutaan haastaa valtaa. Asetetaan vaikka joku kansallinen symboli vähän niin kuin outoon naurunalaiseenkin valoon tai ilkutaan vallanpitäjille, pilkataan kapitalismia tai jotain vanhoja arvoja, niin onko sulla ikinä tällainen kapinoinnin ja haastamisen halu siinä taiteessa läsnä? Liittyykö se siihen, että sä oot valinnut myös huumorin ja ilon?
No on tavallaan, että se mun kapina on semmoinen, että miten mä voisin niin kuin järkyttää sitä mun omaa skeneä tai omia sukulaisia, omaa vaimoa tai vaikka omaa, no ei omaa poikaa kuitenkaan, mutta tota, se nyt ymmärtää kaiken. On todellakin semmoista kapinointia ja aina ollut, se jotenkin liittyy tähän, miten mun mieli toimii, että on ollut aina se takapulpetin keskittymishäiriöinen poitsu, skeitteripoika, niin jotenkin se on semmoinen niin kuin ikuinen leikki, että miten mä pystyn, niin kuin, mikä on seuraava, miten mä pystyn niin kuin keikkamyyjä taloon, miten mä pystyisin sen niin kuin koko talon järkyttämään. Tavallaan silleen kuitenkin, että se ei ole niin kuin, että mä en ole niin kuin cancel, vaan silleen niin kuin tavallaan positiivisesti tavallaan jumpata meitä kaikkien trendien keskellä. Että voiko mä tehdä jotain trendiä, mikä oli sit just 10 vuotta sitten cool tai joku, tai silleen, että rupeen fiilistelee Barbie-leffaa ihan liian niin kuin vääränä vuotena, väärän aikaan. Niin kuin ihan liikaa.
Myöhässä.
Ihan liikaa. Niin kuin sillä, että mä oon ollut aina allerginen tavallaan, niin kuin, kun mun ala-asteella oli sit niin kuin kuulavillitys ja jojovillitys. Tai mä olin niissä mukana, mutta mä en aina niin kuin semmoista, niin kuin, mä oon aina ollut se outo lintu ja semmoinen yksilö, että mä oon aina niin kuin vierastanut semmoista niin kuin ryhmäfiilistelyä, että niin kuin ringissä pompitaan ja että niin kuin viihtyy yksin ja sitten haluaa niin kuin silleen miettiä, niin kuin, että mitä niin kuin kutitella erilaisilla ajatuksilla ja silleen niin kuin tehdä asioita itsellä. Niin kuin se on mun mielestä tärkeää.
Tämä on ajan kysymys, äänessä Ronja Salmi ja taiteilija Teemu Keisteri. Ja Teemu, Ateneum on valinnut sulle kokoelmanäyttelystään yhden teoksen.
Just.
Mä näytän sen sulle nyt seuraavaksi ja saat kertoa, että mitä tässä teoksessa on meneillään.
No niin, eli tämä on siis Ateneumin valitsema juuri minulle.
Ateneum valinnut sen sulle. Kerro, mitä näet. Siinä on aika paljon nyt meneillään nimittäin siinä teoksessa.
Onko näetkö No Rules -hautajaiset? Täällä on joku tämmöinen viimeinen tapaaminen arkulla ja siinä sitten jonkun kuninkaallisen isä siinä sitten lasketaan haudan lepoa ja sitten siellä on joku outolintusukulainen siellä sitten mököttää tuo kulmassa ja sitten viimeinen kosketus niin partaa vähän otetaan noin takut pois ja tuolla sitten tommosia pyramidin alapäästä sitten tommosia duunareita sitten kanssa tullut vähän katselemaan tätä hetkeä. Aika paljon valtaa tässä näkyy.
Ehkäpä siitä syystä niin, jotenkin valittu.
Niin.
Siis tää on...
Mutta ei kauhean iloinen meininki. Et jos mä tästä tekisin ukkeliversion, niin tähän tulisi jonkunlaista iloa sitten laitettua.
Tämä on historiallinen muotokuva, ja jos nyt kuvailee kuulijoille, niin vähän niin kuin olisi otettu valokuva jostain hetkestä, eli hyvin niin kuin hetkellinen tilanne, ilmeisesti hautajaiset, joku on kuollut, keskellä kuva on arkku, jossa makaa hyvin pitkäpartainen vanha vainaja, ja kuvan keskellä jonkinlaisessa sota-asussa, harniskassa on hyvin jotenkin sellaisessa vallakkaassa asennossa mieshenkilö, joka jotenkin vetää tai sukii tätä vainajaa parrasta. Tosi jotenkin epäsovinnainen teko, että kosketaan tähän vainajaan tällaisella vähän erikoisella tavalla. Ja sitten ympärillä olevat ihmiset, siellä on kauhistuneen, järkyttyneen näköisiä naisia ja muita ihmisiä, jotka jotenkin epäuskoisena katsoo, että mitä tässä on oikein meneillään. Ja mulla ainakin heti herää kysymys, että siis mitä on tapahtunut.
Joo, että, tämä on miksi tämä äijä koskee no rules.
Joo, niin miksi tämä äijä koskee tämän toisen vainajan partaan? En tajua. Minkälainen tunnelma sulle välittyy ja mistä se johtuu?
Perus tämmöinen alfa-äijän luoma tämmöinen niinku pelon ilmapiiri täyttää huoneen ja kaikilla on epämukavaa. Että tosi niinku, mutta sairaan hieno teos, että tätä voi jaksaa katella, mutta aika tommonen niinku kireä tunnelma.
Hmm.
Tämä vähän niinku.
Tämä teos, jota me nyt tässä Teemun kanssa tarkasteltiin, on nimeltään Kaarle Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista.
Okei.
Ja teoksen on maalannut Albert Edelfelt vuonna 1878. Eli herjaamisesta on tässä kyse. Tämä ei ole mikään rakkauden ele.
Okei, kun mun poika koskettelee mun viiksiä tällä, niin kuin, jos se haluaa rauhoittaa ja mennä nukkumaan, niin tämä ei ole mikään tämmöinen. Niin kuin.
Ei ainakaan nyt tämän teoksen nimen mukaan. Ja kun tarkastelee tätä Kaarle Herttua tässä keskellä, hänellä on siis jo tällainen haarniskan yläosa päällä ja sitten jonkinlainen niin kuin turkisviitta ja näyttää olevan myös pitkävartiset ratsastussaappaat, niin hänen ilmeensä on hyvinkin tuima. Voimakkaat otsarypyt ja kulmat tuotu yhteen. Ehkä jopa vähän vihamielinen ilme. Ja sitten tässä kuvassa naiset tosiaan vähän tyrmistyneenä katsovat, että miksi tartut Klaus Flemingiä parrasta. Ja mä puhuin Karoliina Arolan kanssa, joka on yleisötyön amanuenssi Ateneumissa, ja hän kertoi vähän taustaa tästä teoksesta. Tämä on tosiaan kuva kohtaus valtataistelun keskeltä, ja tämä kuvaa Zacharius Topeliuksen tarinaa Maamme kirjassa. Ja tämän tarinan mukaan Kaarle Herttua olisi vallattuaan Turun linnan.
Okei.
1597 avannut tämän Klaus Flemingin arkun linnan kappelissa varmistaakseen, että tämä mies on todella kuollut. Ja sitten vetänyt vainajaa parrasta ja sanonut, jos nyt eläisit, ei pääsi, olisi kovin lujassa.
Okei.
Tällainen hurja tarina on tuolla taustalla ja sitten tähän teokseen on myös ikuistettu vainajan tyrmistynyt leski. Mutta ei ole mitään todisteita siitä, että tämä kohtaus olisi oikeasti tapahtunut, vaan tämä on tarina.
Joo.
Joka on sitten jäänyt elämään ja myös ikuistettu sitten tähän Edelfeltin teokseen. Hei, mä kysyin Ateneumin kuraattori Hanne Selkokarilta, että onko huumori jotenkin läsnä Ateneumin kokoelmassa? Ja tämä olikin tosi kiehtova kysymys niin kuin ylipäätään puhua Ateneumin tyyppien kanssa, koska eihän siellä ihan hirveästi huumoria ole. Taide on sitten jotenkin kuitenkin niin vakavaa ja elämä on ollut niin vakavaa niin pitkään, että ei ihan hirveästi huumori läiky siellä kuvataiteen historiassa. Että sitten huumorin muodoista ehkä just satiiri, pilkka, iva on olleet läsnä, että just tällaiset huumorin keinot, joilla on sitten haluttu haastaa yhteiskuntanormeja tai vallanpitäjiä. Mutta että se ikään kuin hauskuuttamisen tarve, se ei oikeastaan ainakaan niinku ennen sotia ollut juurikaan läsnä.
Joo, se on niinku itselläkin kokemus, että siellä on niinku tavallaan tarinoita, joten niinku taiteilla niinku tuhoutuu ja sitten se niinku taulut, niin kuin, se tuhoutuminen näkyy niistä tauluista. Nämä on niin kuin, niitä fiiliksiä, mitä niin kuin, nyt tulee nopeasti tavallaan sit Suomen taiteen historiasta. Niin.
Et jos on ollut naurua, niin sillä on ehkä haluttu niin kuin horjuttaa, pilkata ihmisiä tai jopa ihan niin kuin muita kulttuureja. Mutta sitten sellainen asia, missä ihan sellainen ilottelu on näkynyt, niin kuulemma taiteilijat on tehneet toisistaan karikatyyrejä. Että on ihan vietetty aikaa sillä tavalla, että on oltu vaikka yhteisen pöydän ääressä ja sitten piirretty toisista tällaisia karikatyyrejä niin kuin hyvässä hengessä. Että hei, sä teet vähän vitsiä musta ja mä teen niin kuin susta. Sitten Suomen taidehistoriasta on myös sellaisia tapauksia vähän tuoreempia. No okei, puhutaan nyt 70-luvulla tapahtuneesta asiasta, että onhan siitäkin jo 50 vuotta. Mutta keissejä, joissa niinku ilottelu on ollut vaikka valtaa pitävien mielestä sit liikaa. Harro Koskinen sai 70-luvulla tuomion Jumalan pilkasta, kun hän teki tällaisen teoksen, jonka nimi on Sikamessias. Ja se on sellainen valtava risti, johon on sitten tehty paksu sika, joka roikkuu ristillä ja sillä on naulat sorkissa. Ja tyyli on hyvin sarjakuvamainen, sellainen niin kuin pelkistetty pop-taiteen henkinen. Ja tosiaan siitä tuli tuomio. Koskinen oli silloin 24-vuotias, sai sakkoja myöskin siitä, että hän toisessa teoksessaan Sika vaakuna oli tehnyt version Suomen vaakunasta, mutta siinä olikin sika.
Okay.
Ja tämä oli siihen aikaan, siis tämä oli liikaa. Ja Harro Koskinen itse niin kuin ajatteli, että hän pilkkaa tällaisia niin kuin pikkuporvarillisia arvoja, jotenkin suomalaista niin kuin mielenmaisemaa. Mutta lain edessä sitten tuomiot tuli. Niin ehkä siinä mielessä, kun sitten miettii nykytilannetta ja vaikka Windows 95-mania, niin aika pitkä matka on tultu.
Mm.
Että nykyään sitten kuitenkin on sallitumpaa ottaa niitä yhteisiäkin asioita ja symboleita ja tehdä niistä taidetta.
Kyllä.
Mitä ajatuksia tämä Sika-Messias-keissi herättää sussa?
Niin, en, sitä vaan, että just on meininki muuttunut ja sitten jotenkin onhan täällä niin kuin kaikkea, Suomessa kaikkea niin kuin hauska. Tai sillä tavalla, että itsekin sit löytänyt sit vielä enemmän kuin nyt on mennyt aika sitten vuosi, nyt noissa niin kuin tavallaan Windows 95 on ottanut aika paljon valtaa mun elämässä ja sitten tavallaan elättänyt sillä perhettä ja ollut siinä musiikin läsnä, mutta silloin kun on niin kuin vähemmän rahaa ja oli vähemmän enemmän aikaa niin ja nuorempi, niin onhan sitten just sillä lopputyössäkin niin kuin fiilistellyt kaikkea niin kuin Anssi Kasitonnia ja Erkka Nissistä ja sitten mikäs tämä on tämä Kullitse, niin onhan niitä kaikki, jotka niin kuin tavallaan että se on että sen ei tarvitse olla tuommoista myöskään, niin että se ei tarvitse olla niin tuommoista, niin koska tuosta tulee vähän kuitenkin sit se, mikä niissä niin Ateneumin vanhoissa teoksissa, että joku tuommoinen niin iva tai että semmoinen niin otetaan siitä semmoinen, niin että menee vähän sinne kylmän puolelle omaan makuun. Että itse on semmoinen niin konfliktien välttelijä, niin tämä oli vähän esimerkiksi Euroviisut oli vähän raju.
Niin, siis silloin kun todette lähdössä Euroviisuihin ja Windows 95-manin huuma oli kuumimmillaan, niin teillä oli myös niin kuin vallan paikka. Joudutte keskelle ulkopoliittista kriisiä siis siinä mielessä, että Gaasan sota oli silloin edelleen on käynnissä. Israel sai osallistua Euroviisuihin. Tästä seurasi protestien aalto. Osa ihmisistä oli sitä mieltä, että Suomi, Windows 95-man, ei saa mennä Euroviisuihin, on boikotoitava. Ja nähtiin, että sillä päätöksellä on paljon valtaa. Niin miten sä itse sen koit?
Siis mä koin sen, niin kuin, että tai se oli tiukka paikka, mutta koin, että se mun esitys on tärkeä. Tai se, että se mitä mä taiteella annan ja mitä mä nyt oon saanut niin kuin viestejä. Keskityin vaan niin kuin, aika kylmäpäisesti, kun piti tehdä sit se, että niin kuin keskittyy vaan siihen niin kuin esityksen treenaamiseen ja sitten siihen esityksen niin kuin tekemiseen. Että se oli, niin kuin, mutta oli se kova paikka, mutta ja tavallaan pitää se tavallaan leikkisyys. Ja nyt tämän jälkeen on, niin kuin, vaikka se Euroviisut olisi ollut ihan normaali, vaikka se olisi ollut mitään, se on niin älyttömän iso asia. Niin tavallaan sen jälkeen pitää se oma hahmo ja se leikkisyys, niin se menee jotenkin rikki, että mitä mä oon puhunut niin kuin muidenkin, jotka on siellä ollut, että se on niin kuin, silleen, niin kuin ihmismielellä niin iso asia, niin se on niin kuin itsessään jo se kisa, se on niin outo, niin niin siitä itsestään selviäminen, se niin kuin itsessään niin kuin UMK-voitosta ilman tota Israel-keissiä, niin oli jo niin kuin kova pala purtavaksi. Se, että mä pääsin jo niin kuin shortlistille UMK:sta, niin siitä alkoi jo semmoinen niin kuin kauhu, koska mä oon aina halunnut olla tämmöinen niin kuin underground outsider-taiteilija, ja se niin kuin tavallaan...
Meni roskiin.
Se meni roskiin. Ja nyt tavallaan mä joudun joka päivä kamppailla, että voinko mä tehdä niin kuin instas... Tai niin kuin eilen sillä, että semmoinen, niin kuin, että voinko mä niin kuin tästä mun likaisesta, paskaisesta studiosta kuvaa Instastory mun keisteritilille, mitä seuraa niin kuin chiliona niin kuin Euroviisu-fani ja niin kuin näkee kaiken mun liikkeen. Ja sit siellä soi joku take that, mitä mä fiilistelen ja siivoon. Ja semmoinen niin kuin raaka nautinta, mitä mä koen, niin tavallaan tää on vähän tämmöistä niin kuin sulattelua vielä.
Aivan. Mut se kertoo tosi paljon taiteen vallasta, että siinä vaiheessa, kun Teemu Keisterin taiteen yksi projekti, Windows 95 Man, on menossa Euroviisuihin.
Lähtee lapasesta.
Niin ihmiset puhuu ulkopolitiikasta ja ihmiset puhuu globaaleista kriiseistä ja kokee, että sillä esityksellä, onko se siellä vai eikö sillä ole, niin on vaikutusta.
Joo, ja siellä UMK-päkkärillä ne kaikki meikkaajat ja vaan niin kuin Ylen työntekijät on sillä, että teidän elämä muuttuu nyt yhdessä yössä. Ja sitten mä olen, että ei todellakaan muutu, mutta sitten se on niin kuin sit muuttu.
Kyllä. Mä haluan vielä kysyä, meillä on hetki aikaa, niin haluan kysyä siitä, että onko Windows 95 Man, se on yksi teos sun teosten joukossa tietyllä tavalla, niin onko se ottanut sut valtaansa? Ootko sä sen panttivankitaiteilijana nyt?
Tavallaan, mutta sitten tavallaan niin kuin nyt tai ei koskaan, niin tuodaan siihen lisää taidetta ja mulla kohta julkaistaan semmoinen juhlakeikka tuossa ihan lähipäivänä, niin tavallaan siihen mä haluan tuoda just niin kuin sitä originaalia Windows Mania ja vielä sitä leikkisyyttä ja taidetta, että tavallaan että nyt no rules, mä voin tehdä mitä mä haluan ja mä voin olla just niin Windows Mania ja just niin Teemu Kesteri kuin mä itse haluan ja olla semmoisessa paikassa, missä mä itse haluan, ja sitten jossain vaiheessa sitten se sama virolainen taiteilija, joka teki noi Viisulahden vahakabinettinuket, niin voi tehdä musta semmoisen, ja sitten me tuolla Otaniemessä syväjäädytetään se sitten tämmöisessä melkein -300 asteessa.
Kryotankkiin laitatte sen.
Joo, mulla on jo hakusissa siellä semmoisen bossi ollut tämän työn alla.
Mutta viimeinen kysymys, minkä mä sulle esitän, on, että onko se valta, jota sä oot sen suosion myötä saanut, niin onko se tehnyt susta paremman taiteilijan?
Mä oon jotenkin toivonut, että se ei muuttaisi mua. Se on niin kuin, että niistä, varsinkin kun tuli UMK-voitto, niin mulla tuli just jotenkin silleen, että kun mun kaikki niin kuin halusi palasen musta ja kaikilla on joku postaus, missä että minäkin olen tehnyt asioita Teemu Keisterin kanssa tai milloinkin on pala ukkelia täällä kotona, niin sitten siitä tuli aluksi semmoinen niin kuin likainen olo. Mutta sitten mä jotenkin toivon, että mä pystyn jatkamaan vaan tätä, mun pitää nyt vaan niin kuin rauhoittua. Mä oon nyt tilannut uusia taulupohjia ja mä oon niin kuin, me maalaan taulu ja jatkan siitä, mihin jäätiin ja mikä ei muuttunut tavallaan.
Siinä taulun edessä, pensselikädessä, niin ehkä niin. Siinä mikään ei ole muuttunut.
Siinä ei ole mikään muuttunut, kyllä.
Ihan mahtavaa. Kiitos paljon vierailusta, taiteilija Teemu Keisteri.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa Ateneum ajan kysymyksessä on kirjailija Iida Turpeinen. Hän on mahtavan menestyneen Elolliset -romaanin takana. Ja puhutaan hänen kanssaan siitä, että pitääkö jonkin asian tuhoutua, että voi luoda taidetta. Ensi kertaan.
Yhteistyössä Ateneum.